Havo mavjudlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 5-fevral, shanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Xayrli tong, muhtaram tinglovchi. Tonggi dasturlarimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyadan men Mehribon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Turkiya fevral Misrda haydalish kuni 100 minglab Misrlik prezident Husni Muborakning iste'foga chiqishi talabi bilan mamlakat bo'ylab namoyishlar o'tkazmoqda. Qohirada ozodlik muxbirlari hibsga olindi. Markaziy Osiyo davlatlari yemirilish va tanazzul davrida yashamoqda. Bu fikr bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining yangi hisobotida aytildi. Rossiya O'zbekiston talabi bilan o'zbek qochqini Abdusamon Rahmonovni Hujra diniy tashkilotiga aloqadorlikda ayblab hibsga oldi. Misr prezidenti boshiga tushgan haydalish xavfiga O'zbekiston prezidenti ham yuzma-yuz kelishi mumkinmi? Qurultoy ishtirishining yangi sonida ayni mavzuda bahs boradi. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, qo'l kompyuterlari, shuningdek mobil telefonlar orqali ham Ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Buning uchun ozodlik.mobi degan linkni tersangiz kifoya, saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa dasturimizni xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborida qolayotgan Misrdagi vaziyatga oid lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. 25 yanvar kuni boshlangan Misrdagi ommaviy namoyishlar, ya'ni prezident Husni Muborakning iste'fosini talab qilib 11 kundan beri davom etayotgan Misrdagi namoyishlar 4-fevral kuniga kelib, haydalish kuni nomi ostida davom etdi. Millionlab misrliklar prezident Husni Muborakning darhol iste'foga chiqishi talabi bilan haydalish kuni nomi ostida 4-fevral kuni mamlakat bo'ylab o'tkazilgan namoyishlarga qo'shildi. Qohiraning Tahrir maydoni va unga tutash ko'chalarga 100 minglab fuqaro to'plangan. Iskandariya shahrida ham 10 minglab odam norozilik namoyishiga chiqqani aytilmoqda. Misrdan olingan eng so'nggi xabarlarga ko'ra, Qohirada Ozodlik radiosining 2 muxbiri hibsga olingan. Umuman Misrga oid eng so'nggi tafsilotlarni bugungi xabarchimiz Hasanjon kuzatdi. Demak, Hasanjon, Misrga oid eng so'nggi ma'lumotlar, marhamat.
Rahmat. Misr prezidenti Husni Muborakning darhol iste'foga chiqishi talabi bilan haydalish kuni nomi ostida o'tkazilayotgan namoyishlarga 100 minglab odam qo'shilmoqda. Sobiq Misr tashqi ishlar vaziri, hozirda Arab Ligasi bosh kotibi bo'lgan Amir Musa ham Tahrir maydonidagi namoyishlarga qo'shildi. Undan oldin Fransiya radiosiga intervyu bergan Amir Musa muvaqqat hukumat a'zosi bo'lishi yoki prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishini ehtimoldan soqit qilmadi. 4-fevral kuni Tahrir maydoni atrofida prezident Husni Muborak tarafdorlari va namoyishlar bir-birini yana toshbo'ron qilgani to'g'risida xabarlar olindi. Misr janubidagi Luxor, shuningdek Nil daryosi bo'yida joylashgan Mansura va mahalla shaharlarida 10 minglab namoyishchi prezident iste'fosini talab qildilar. As-Siyut, Manufiya va Suez shaharlarida kichikroq namoyishlar bo'ldi. Payshanba kuni AQSh televideniyasiga intervyu bergan Husni Muborak prezidentlik lavozimini tark etishi mumkinligini, ammo iste'fosidan keyin mamlakat bo'ylab tartibsizlik yuzaga kelishi mumkinligidan xavotirda ekanini bildirgan edi. 4-fevral kuni BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Misr hukumatini o'tish jarayonini darhol boshlashga chaqirdi. Bu jarayon Misr xalqiga o'z xohish irodasini erkin, adolatli va shaffof saylov orqali imkon qadar tez fursatda ifoda etishiga imkoniyat yaratishi kerak. O'z navbatda bu mas'ul, samarali va xalqqa hisob beradigan boshqaruv tizimi yaratishga yo'l ochadi. Bu jarayon hozir darhol boshlanishi kerak, deya bayonot berdi BMT bosh kotibi. Ayni paytda Oq uy Misr rasmiylari bilan hokimiyat tinch almashinuvining turli yo'llari borasida so'zlashuvlar olib borilayotganini bildirdi. Misrdagi siyosiy voqealar Yevropa davlatlari rahbarlari sammitining asosiy mavzui bo'ldi. 4-fevral kuni Bryusselda Britaniya bosh vaziri David Cameron Yevropa ittifoqi rahbarlari sammiti boshlanishi arafasida jurnalistlarga Misrda hokimiyat tinch yo'l bilan almashishi uchun rasmiylar kerakli choralar ko'rishi lozimligini aytdi.
We have been clear that Egypt should be taking steps.
Hokimiyat almashish uchun aniq, ishonchli, shaffof yo'l borligini ko'rsatish uchun Misrda choralar ko'rilishi kerakligini biz aniq va ravshan aytib kelyapmiz. Ochig'ini aytganda, hozirga qadar ko'rilgan choralar Misr xalqining xohish irodasiga javob berayotgani yo'q. Deya bayonot berdi Britaniya bosh vaziri. Misrdagi siyosiy voqealarni yoritayotgan xorij muxbirlariga qarshi hujumlar va ularni hibsga olishlar davom etmoqda. 4-fevral kuni Qohirada ozodlik muxbirlari hibsga olindi. Britaniya fuqarolari bo'lgan Robert Tait va Abdulloh Nuaymi Misrdagi siyosiy voqealarni yoritish uchun Qohiraga yetib borishi hamono qo'lga olingan. Arab tilidagi mashhur Al Jazeera telekanali e'lon qilgan bayonotda 4-fevral kuni telekanalning poytaxt Qohiradagi idorasiga hujum uyushtirilgani ma'lum qilingan. Shu kuni Parijdagi Misr elchixonasi oldida Misrda xorijiy axborot vositalari jurnalistlarga hujumlar uyushtirilayotganiga qarshi norozilik aksiyasi bo'ldi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti rahbari Jean-François Gillard Reuters muxbiri bilan suhbatda Misrdagi jurnalistlarga bo'layotgan hujumlarni qoraladi.
We denounce the situation of press freedom in Egypt because every
biz Misrdagi matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyatni qoralaymiz. Har bir jurnalist, xorijlik yoki misrlik har bir jurnalist hujumga uchradi. Ularni o'ldirishga tahdid qilishdi. Ayrim jurnalistlar yaralandi. Bugungi kunda Misrda jurnalist sifatida ishlash imkonsiz. Bizningcha jurnalistning ovozini o'chirish va Misrda so'z erkinligini bo'g'ish uchun Misr hukumatı bor imkoniyatni ishga solayotgan ko'rinadi, dedi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti rahbari Jean-François Gillard.
Rahmat, Hasanjon. Demak, bu Misrga oid so'nggi ma'lumotlarida eslatib o'tamiz. Misrga oid bu ma'lumotlar 4-fevral kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:10 o'tganga qadar olingan ma'lumotlardir. Misrdagi vaziyatlar soat sayin o'zgarayotgani haqida xabarlar kelmoqda va Misrga oid eng so'nggi xabarlarni bizning saytimiz, ya'ni ozodlik.org sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. Saytimizni manzili o'sha 3w.ozodlik.org. Demak, dasturimiz Misr mavzusida davom etadi. Prezident Muborak tarafdorlari xorijliklarni so'nggi kunlardagi tartibsizliklar aybdorlari sifatida ko'rmoqda. Ular kaltaklagan ajnabiylar orasida o'zbekistonlik Abdulloh ham bor. 3-fevral kuni kechga yaqin Iskandariyadan Qohiraga qarab yo'lga chiqqan Abdullohning o'z boshiga tushgan ko'rgilik to'g'risidagi hikoyasi Misrdagi joriy vaziyat haqida muayyan tasavvur hosil qilishga yordam beradi. Abdulloh bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Abdulloh Iskandariyadan Qohiraga qarab 3-fevral kuni asr namozi vaqtida avtobusda yo'lga chiqdi.
Shom namozidan o'tganda Qohiraga kirib boryapmizdik. Ya'ni 10 minut daqiqa qolganda ko'chada yuradigan shu prezident bezori bolalar bizni tushib, meni va bitta misrlini tushirdi. U odamlar ajnabiy ekan, ikkita jinsiy nimasi bor ekan, grajdanstvosi bor ekan, almoniyalik i misrli ekan.
Abdulloh va u aytayotgan Misr va Germaniya fuqarosi bo'lgan yigitni avtobusdan tushirib, boshqa bir mashinaga o'tkazishadi. 14 kishi sig'adigan mikroavtobus Abdullohga o'xshagan ajnabiylar bilan to'ladi. Shundan so'ng
juda ko'pchilik bo'lib, hatto tomlarigacha odamlar chiqib, nosolar bilan bizni olib ketib politsiyaga olib bordi. Politsiyaga olib kirganda tepib o'tkazib, juda odam ko'payib ketdi. 10 daqiqaning ichida juda ko'p odam olib keldi. Ko'pchiligi inastralar. Bir yarim soatcha o'tirdik, keyin meni chaqirdi va boshqalarni chaqirdi. Men bilan birga tushgan haligi olmoniyalik odamni chaqirib, degan ismlarimizni yozib, boshqalarcha qilib, juda behurmatsizlik bilan muomala qilishyapti.
Abdulloh va u bilan birga ushlanganlarni politsiyachilar Misrning boshqa bir xavfsizlik idorasiga topshiradi. Bu idorada yana kimsan nimasan qabilida so'roq savol.
Sezdim, bular inafsonlardan sababchi qilib nazarda qarashyapti.
Deydi Abdulloh. Lekin oxir oqibat Abdullohni kechqurun soat 9:00 borib qo'yib yuborishadi. Abdullohning fikricha, politsiyaga yordam bergan bo'lib, ajnabiylarni tutib berayotganlar
Bulgariya tarafdorlari. Chunki meni tushlikdan maqsadi ham aytdiki, menga sen ixvonul muslimin ixvonlardansan deb nima qiluvdi? Yo'q, men ishontiramadim ularni. Shuncha gaplashib ishontiraman, umuman ishonmayman.
Ikvolun muslimin Misrda taqiqlangan musulmon birodarligi tashkilotidir. Misrda qancha o'zbekistonlik borligi to'g'risida rasmiy ma'lumot topolmadik. Bu savolga javob olish uchun O'zbekistonning Misrdagi elchixonasi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Elchixonada telefonni birov ko'tarmadi. Qohirada yashayotgan, ismini aytmasligimizni so'ragan bir o'zbekistonlikning aytishicha
Allah bu hisob chiqmagan, lekin 700 atrofida shunaqa o'ynadi. 700 dan oshadi, kamayadi, shu 700 atrofida.
Misrdagi o'zbekistonliklarning aksariyati talabalardir. Tartibsizliklar boshlanganidan beri qator davlatlar Misrda o'qiyotgan va bu mamlakat kurortlarida dam olayotgan fuqarolarni olib chiqib ketmoqda. Suhbatdoshimizning aytishicha,
Malaziya hozirda 1000 talabasi ham chiqib ketdi, Malaziya.
Norasmiy ma'lumotlarga qaraganda kuni kecha O'zbekiston hukumati ham Misrdan o'z fuqarolaridan 100 dan ziyodini olib chiqib ketgan. Lekin bu haqda O'zbekistonning davlatga qarashli axborot agentliklari xabar qilmadi. Bu agentliklar saytlarida umuman Misrdagi voqealar to'g'risida gap yo'q. Biz ma'lumot so'rab O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qildik va 10 daqiqadan keyin qo'ng'iroq qiling degan javobni oldik. 10 daqiqadan keyin ham, 20 daqiqadan keyin ham qo'ng'irog'imizga birov javob bermadi. Iskandariyadan Qohiraga kelayotganida qo'lga olingan o'zbekistonlik Abdulloh bir necha kundan buyon davom etayotgan tartibsizliklarning aybdorlari sifatida ko'rilayotgan yagona chet ellik emas. Ayniqsa xorijiy jurnalistlar Husni Muborak tarafdorlarining asosiy nishoniga aylanib qoldi. So'nggi xabarlarga qaraganda Qohira markazida grek jurnalistini pichoqlab yaralaganlar, CNN telekanali tasvirchilari guruhi kaltaklangan, Misr xavfsizlik xizmatlari Qohirada ishlayotgan New York Times hamda Washington Post muxbirlarini ushlab turib, keyin qo'yib yuborganlar. Shvetsiyaning SVT telekanali muxbiri olib qochilgan haqida ham xabarlar bor. Payshanba kuni Qohira markazida Chexiya televideniyasi muxbirlarini politsiya ushladi. Va nihoyat tinglayotganingiz xabarlarimiz efirga tayyorlanayotgan soatda Qohiradagi o'zbekistonlik bir yigit talabalar yotoqxonasiga hujum bo'lgani to'g'risida xabar qildi.
Muhtaram tinglovchi, hamkasbim Sarvar Usmon tilga olgan ma'lumotlarga qo'shimcha yana Qohirada Ozodlikning ikki muxbiri hibsga olindi. Ayni paytda ular hibsda, politsiya idorasida hibsda ushlab turilgani taxmin qilinmoqda. Muhtaram tinglovchi, siz Misrga oid eng so'nggi ma'lumotlardan baxabar bo'lishni istasangiz, marhamat, ularni saytimizdan topish imkoniga egasiz. Saytimizga tashrif buyuring.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. 3-fevral kuni Moskvada boshpana izlovchi maqomida yurgan buxorolik Abdusami Rahmonov Rossiya huquq-tartibot organi xodimlari tomonidan mahalliy migratsiya xizmati bo'limlaridan birida qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda Abdusami Rahmonovning oila a'zolari hujra diniy tashkilotini tuzganlikda ayblanib, uzoq muddat larga qamalgan va Toshkent rasmiy Toshkent Moskvadan Abdusami Rahmonovning ekstraditsiyasini so'ramoqda. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Moskvaning Kirpichne ko'chasida joylashgan Federal migratsiya xizmati binosida Moskva jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan O'zbekiston fuqarosi Abdusami Rahmonov qo'lga olindi. 2010 yilning sentyabr oyida Ozodlik bilan suhbatda Abdusami Rahmonov 2000 yildan buyon O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tinimsiz ta'qib etilayotganini aytgan edi.
Men o'zi Rossiyaga sezon qurilish ishlariga kelib turaman. Pul ishlab, mana shu tirikchiligimni yo'lga qo'yib uylanish edi. Bu yerga kelgandan keyin eshitib qoldimki, mani ukam Rahmonov Humoyinni hujra diniy maktab tashkil etish shuni a'zosi sifatida olib hibsga olishgan ekan. Hech bir sudni qarorisiz. Humoyinni qarorga olinishi, Iqboljon jiyanini qo'lga olinishi sabab bilan mening qarindoshlarimdan uchinchilardan eshitishim bo'yicha meni ham gumon qilishayotgan ekan qandaydir jinoyatlarda. Men bu hujra tuzish faoliyatida, lekin men bu narsalardan juda uzoqdaman. Sud tomonidan ta'qib qilinishdan qo'rqmayman, aybim yo'q. Nohaq suddan qo'rqaman.
Degan edi hibsga olinishidan bir necha oy oldin buxorolik Abdusamir Rahmonov. Rahmonovning hibsga olinishi haqida xabar bergan Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyevga ko'ra, buxorolik bu yigit O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlik va jamoat tartibiga xavf soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatishda ayblanmoqda va Toshkent tomonidan 2010-yilning oktyabrida xalqaro qidiruvga berilgan.
Kecha oqshom Rahmonov Abdusamir asli o'zi Buxoroda tug'ilib katta bo'lgan, lekin yaqinda uni ukalarini yana qarindosh urug'larini bir nechtasini qamab, ularni jinoiy ish ustlaridan ochib, ularni sud hukm chiqargan. Ularni asosan sud diniy ekstremizmga ayblagan. Endi bu O'zbekiston uchun hammaga bir bahona, odamlarni qamash, yoshlarni qo'rqitish maqsadida qilinayotgan bu to'qib chiqilgan ish.
Deydi Bahrom Hamroyev. Huquq faoli so'zlariga ko'ra, Rahmonov Moskvaning Sharqiy okrugidagi migratsiya xizmatiga boshpana izlab murojaat qilganiga qaramasdan, shu idora binosi oldida militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingan.
Hozirgi kunda Izmailov prokuraturasi bu bilan shug'ullanadi. Bir nechta inson huquqlari tashkilotlari shu bilan birga Ganushkina memorial tashkilotlari shaxsan men o'zim albatta biz kafolatni biz beramiz, uni qo'yverish kerak va u albatta siyosiy boshpanaga muhtoj ekanligini barcha inson huquqlari biladi. Lekin bu Moskvada birinchi qamashlar emas, bir nechta shunaqa holatlar davom etyapti. Hozir shaxsan men Izmailov prokuraturasiga borib shu kafolat hujjatlarimni berishga tayyorman. Abdusamir Rahmonovni so'zlaridan agar oqshom men eshitdim, uni migratsiya xodimlarini ishchilari o'zlari tutib berishgan. Menimcha shunday.
Siz Abdusamir bilan gaplashdingizmi o'zi bilan?
Men Abdusamir Rahmonov bilan gaplashdim. Juda ham bir hayratda, chunki uni ham shu endi qasd olish yana va aka-ukalari uchun buni ham hozir jiddiy O'zbekiston moddalar qo'yilgan. Agar hozir Rahmonovni O'zbekistonga berib yuborsa, men aminmanki O'zbekiston hukumati uni ustidan ishlarini soxtalashtirib, uni kamida 15-20 yilga ozodlikdan mahrum qilishi mumkin.
Deydi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyev. Akasining qo'lga olinganini memorial xodimlaridan eshitgan Saidbek Rahmonov Abdusaminning nima sababdan qo'lga olinganini bilmasligini aytadi.
O'sha kecha uchrashgandik akam bilan, ertalab aytdiki, "Remeska borishim kerak. Nima o'sha status bo'yicha gaplashish bo'yicha." Chaqirtirdi o'zi, o'shandan keyin telefon qilgandan keyin shu shunaqa xabarlarni eshitdik. 11 layda shamanda. O'sha yerda qo'lga olishgan. Chiqan bu nima ayb, nimasini bilmayman, lekin nima sababdan qo'lga olinganini o'zi xavotirda turibmiz, bilmayman nima qilishni. O'zbekistondan zaprosmi yoki shu yerda ishimni bilmayman. Endi shu vaziyatda shudan bu inson huquqlarini poymol qilish bo'lyaptida bu yerda. Chunki hech qanaqa bir aybsiz insonni birgina bir boshqacha fikrlagani uchun davlat ta'qib qilish bu yaxshi ish emas.
Deydi hibsxonada saqlanayotgan Abdusamir Rahmonovning ukasi Saidbek. Hibsga olingan Abdusamir Rahmonovning ishini ko'rib chiqayotgan Izmailova prokuraturasining ekstraditsiya masalalari bilan shug'ullanuvchi xodimi Aleksandr Bikovskiy Rahmonovning O'zbekistonga berilish berilmasligini Rossiya bosh prokuraturasi hal etishini bildirdi.
Обвиняется он не в совершении преступления на территории Российской Федерации, а на территории Республики Узбекистан. Он содержится не
у Россияда эмас, балки Узбекистан худудида джинаят садыр еткенликте айбланмахта. Рахманов азыр бізде эмас, балки вахтинчалик сахлаш изоляторида. Гэп шундаки, бу масала бевасты Россия баш прокуратурас тамандан көріп чықалад. Ва беріп юбариш, юбармаслик масаласын хам, улар хал етад. Деді Рахманов іші білен шоғылынаяткен Измайлова Туман прокуратурас тергавчысы Быковски. Айны пайтта, бу вақаяны кузаты бараяткен мемориал маркази рахбари Виталий Пономарев Абдусамир Рахмановның тез арада хыбыстан азат етілішігі ішанышын айтады. Хукук фаалы Рахмановның миграция хызматы вастасыда хыбыска алынышы бірінчі маратавы 100 бараяткенігі етібар қаратады.
Первый случай, когда ФМС сдало человека, да? То есть они ему позвонили, сказали, что у них есть ответ.
migratsiya xizmati tomonidan kimnidir ushlab berish kabi holat birinchi marotaba uchrayapti. Ular Rahmonovga sening qochqinlik maqomini berish yuzasidan qilgan murojaatingga javob keldi. Xohlasang, pochta bilan jo'natamiz. O'zing kelsang yanada yaxshiroq deya aldab, u kelishi bilan militsiya xodimlari qo'liga topshirdi. Lekin avvallari bir necha bor 159 modda 3 bandi yuzasidan O'zbekiston tomonidan qilingan ekstraditsiya so'roviga Rossiya Bosh prokuraturasi tomonidan rad javob berilgan. Chunki u Rossiya jinoyat kodeksiga muvofiq emas. Ishonamizki, bu gal ham prokuratura shunday qaror chiqaradi, dedi memorial markazi rahbari Vitaliy Panomaryov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimizni davom ettiramiz. Markaziy Osiyo yemirilish va tanazzul. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi e'lon qilgan yangi hisobot ana shunday nomlanadi. Bu tadqiqot xulosasiga ko'ra, mintaqaning insoniy potensiali va jismoniy infratuzilmasi yil o'tgan sayin yemirilib, parchalanib bormoqda va bu Markaziy Osiyo ertasining bugunidan-da yomonroq bo'lishidan berilayotgan ogohlantiruv signalidir, deyiladi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi e'lon qilgan yangi hisobotda. Ushbu hisobotga oid mavzuni hamkasbim Zamira Shukur o'rgandi. Hozir Zamira studiyada.
Assalomu alaykum.
Zamira, bu bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining hisoboti juda ham bir
tushkunmi?
Hozir o'qib turib qanaqadir
yemirilish
va tanazzul ertasining bugunidan-da yomonroq bo'lishi.
Shunaqa, masalan, O'zbekistonda O'zbekiston axborot vositalarini ko'radigan bo'lsangiz yo rasmiylari bayonotlarini eshitadigan bo'lsangiz, O'zbekiston iqtisodi yil sayin rivojlanib bormoqda, iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari yildan yilga yuqorilab bormoqda. Masalan, o'tgan yil 8% deyilgan bo'lsa, menimcha bu yil 8.5% iqtisodiy o'sish bo'ladi deyilmoqda. O'zbekiston televideniyasi, masalan, O'zbekistonda qurilayotgan katta magistral yo'llar, o'sha xalqaro standartlarga mos, yo'li tez yurar poyezdlar, yangi temir yo'llar,
minglagan kollejlar,
maktablar, shifoxonalar, eng so'nggi g'arb andozalaridagi, demak, kelayotgan o'sha g'arbdan kelayotgan tibbiyot aslaha, nima deymiz, uskunalari, yangi poliklinikalar, yangi kasalxonalar, xullas bular hammasini ko'rsatadi. Bularni menimcha hisobot inkor qilayotgani ham yo'q. Gap bu yerda birinchidan o'zingiz o'sha aytganingiz kabi insoniy potensialli mamlakatdan chiqib ketayotgani haqida boryapti. Masalan, hisobotni o'qiydigan bo'lsak, 5 yil, maksimum 10 yil ichida maktablarda dars beradigan o'qituvchilar, bemorlarni davolovchi doktorlar qolmasligi va mamlakatning aksar qismi elektrsiz va gazsiz o'tirishning kundalik norma ekanini qabul qilishi mumkin, deyapti. Bugun mamlakatdan har bitta davlat, har bitta millatni iftixori bo'lishi kerak bo'lgan uni aqliy intellektual potensiali chiqib ketyapti. Masalan, bugun Shimoliy Afrika davlatlarida, Afrikada masalan, minglab o'zbekistonlik o'sha yuqori malakali doktorlarimiz ishlayotgani va u yerda, demak, O'zbekistondan ko'ra yaxshiroq sharoitda ishlab, yaxshiroq oylik olayotgani haqida xabarlar kelib turadi. Bugun professor darajasidagi odamlari bugun mamlakatdan chiqib ketib, o'sha savdoda yo qaysidir bozorlarda Rossiya yo Qozog'iston yo mardikorlik qilayotgan maktab o'qituvchilarini bugun erkaklar maktablarda qolmayotgani, o'sha asosan erkak o'qituvchilar, bugun ular yoniga ayollar ham qo'shilib, o'sha malakali o'qituvchilari Rossiya yo Qozog'istonga yo boshqa qo'liga mamlakatga mamlakatga chiqib mardikorlik qilayotgan. Gap mana shu tanazzul haqida. Ertaga maktablarda bolalariga ma'rifat beradigan, ertaga millat salomatligi haqida qo'lidan nimadir xizmat keladigan odam qolmasa, bu mintaqani kelajagi bugunidan yomonroq demoqchi bu hisobot, agar sodda qilib tushuntirib beradigan bo'lsam. Yana aytmoqchimanki, demak, mintaqadagi qurilishlarni inkor qilayotgani yo'q. Masalan, Ozodlik bilan suhbatda mana shu hisobot muallifi, bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining Markaziy Osiyo dasturi direktori Pol Kvinjach O'zbekiston bilan ishlashning nihoyatda qiyinligini ayta turib, ayni paytda o'zi olgan ma'lumotlari mana shunaqangi bir tushkunlikka olib kelganini aytadi.
It was very hard to work on Uzbekistan for a number of reasons. The country is not only the most authoritarian.
O'zbekiston bo'yicha biror ish qilish ko'pgina omillar bois o'ta qiyinligicha qolmoqda. O'zbekiston nafaqat mintaqadagi eng avtoritar, balki davlatga oid aksar ma'lumotlarni o'ta sir saqlaydigan ham rejim. Qaysiki davlat o'zining fundamental tizimlari vaziyatiga oid ma'lumotni yashirishga urinsa, bilaveringki, uning yashiradigan narsasi bor va haqiqiy ma'lumot rejimni sharmanda qilishi mumkin. Shu bois biz yangi hisobotimizda ham rasmiy ma'lumot olish imkonsiz bo'lgani bois o'z yo'limizdan bordik va bu ishda asl vaziyatdan yaxshi xabardor mutaxassislarga tayandik, deydi Ozodlik bilan suhbatda hisobot muallifi. Mehribon ko'rinadiki, demak, O'zbekiston mana shu aynan hisobotga mavzu bo'lgan masalalar yuzasidan haqiqiy raqamlarni, haqiqiy statistikani oshkor qilmaydi. Bu ham, masalan, qancha malakali kadr chiqib ketayotganiga oid biror joyda statistik ma'lumotni uchratish qiyin. Mana shuni tan olyapti hisobot muallifi. Ayni paytda mana shu manbalar, ya'ni hukumat tizimlarida yoki bevosita mana shu sohalarda ishlaydigan mutaxassislarga tayanib turib, demak, Pol Kvinjach vaziyatning haqiqatda tushkunlikka olib keladigan darajada ekanini aytadi.
Conclusions based on their own specialized knowledge.
O'zbekistondagi manbalarimiz o'zlari ixtisoslashgan bilimga asosan rejimning bu kabi yaltiroq bayonotlari bilan uning asl harakatlari o'rtasida juda katta jarlik borligini aytishdi. Toshkent mamlakatdagi iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarining yildan yilga o'sayotgani, transport va energetika tizimlarining yil sayin takomillashib borayotgani va bundan xalq farovonligi oshib borayotganini iddao qiladi. Ammo biz tadqiqot davomida bunday da'voni tasdiqlovchi ishonchli dalil isbotlar topa olmadik. Aksincha, manbalarimiz O'zbekistonda rivojlanish emas, aksar sohalarda orqaga ketish bo'layotganini bildirdilar, deydi Ozodlik bilan suhbatda bu hisobot muallifi Pol Kvinjach. Mehribon shu yerda aytib o'tish kerak, demak, hisobot xulosasiga ko'ra, Sovet Ittifoqidan qolgan, Sovet Ittifoqi davrida hammasi yagona transport, yagona energetika, yagona oziq-ovqat, mana shu tizimlarga birlashgan Markaziy Osiyo davlatlari mustaqil bo'lib, hammasi haligi 5 ta yo'ldan ketdi va bugun mana shu hisobot xulosasiga ko'ra, ularni bugun endi omon qolish uchun yana qayta birlashishlari bugungi kunni dolzarb vazifasi. Yana bu hisobot xulosasi shuki, mintaqa yagona transport, kommunikatsiya, energetika sohasini qayta tiklamasa, ulari kelajagi yomon. Mana shu infratuzilmalarning yildan yilga putirdan ketishi mamlakatlarda, faqat O'zbekiston emas, boshqa mamlakatlarda, hatto Qozog'iston kabi boy davlatda ham mavjud ijtimoiy keskinlikni oshiradi va bu mamlakatlarda, mintaqada ijtimoiy portlashga sabab bo'lishi mumkin. Ya'niki, jismoniy va intellektual potensialning yemirilishi, tizimlarning yemirilishi, tuzumning yemirilishiga olib kelishi mumkin, deb bong urmoqda. Qisqa qilib aytganda, mana shu hisobot muallifi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogertslarda. Oqshom soat 20:20-20:30 o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Oqshom soat 21:00-22:00 qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Havo mavjlarida Ozodlik dasturimiz davom etadi. Misr prezidenti boshiga tushgan haydalish xavfiga O'zbekiston prezidenti ham yuzma-yuz kelishi mumkinmi? ozodlikning qurultoy eshittirishida ayni shu mavzuda bahs boradi. Eshittirishni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi bugun Misr prezidenti Husni Muborak haydalish talabi bilan yuzma-yuz turibdi. Bunday istiqbol O'zbekiston prezidentini ham kutmoqdami? Bugungi eshittirishimizning mavzusi ana shu. Eshittirishimizda siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov, muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih, xalqaro yozuvchilar parlamenti a'zosi muxolifatchi Safarbek Chollar ishtirok qiladi. Shuningdek, eshittirishimiz davomida Misrga va Iskandariyaga ham bog'laramiz. Shu bilan birga bugun eshittirishimizda Misrda istiqomat qilayotgan millatdoshimiz Umarjon ham ishtirok qilmoqda. Barchaga xush keldingiz deb bugungi eshittirishimizni boshlaymiz. 4 fevral Misrda Yavmul Xalos, ya'ni xalos bo'lish kuni deb e'lon qilindi. Ba'zilar vido jumasi, yana ba'zilar qutulish kuni deb aytayotgan bu kunni o'zbekchaga haydalish kuni deb tarjima qildik. Bilasiz, o'tgan kunlar romanida qaynota uyidan haydalgan Otabek mashoqdan haydalish kuyini chalishni so'raydi. Bugun Tahrir maydonidagi g'alag'ovur Misr prezidenti Muborak uchun haydalish kuyiday yangramoqda. Demak, o'sha Misrdagi voqealarni kuzatayotgan Kamoliddin Rabbimov boshlab bersangiz. Kamoliddin, eshityapsizmi?
Eshityapman, aha.
Endi mana Misr prezidenti Husni Muborakdan iste'fo talabini so'rashmoqda va bugungi kunni shunaqa bir kun deb belgilandi. Mana kunlar nomini ham belgilashda bir tartib bo'ldi. Ya'ni g'azab kuni bo'ldi, keyin bugun o'sha haydalish kuni, ya'ni Yavmul Xalos, xalos bo'lish kuni deb aytilyapti. Ya'ni qanchalik bu bizga o'rnak bo'lishi mumkin va buni iloji bormi? Ya'ni bizga bir boshqa xalqlarimizmi yoki provardda bizni ham mana shunday istiqbol kutadimi?
Bilasizmi, meni nazarimda O'zbekiston bilan Misr o'rtasidagi o'xshashliklar haddan tashqari ko'p. Mana birinchi o'rinda aholining tarkibi. 65% aholi O'zbekistonda ham, Misrda ham yoshlar. Ishsizlikning haddan tashqari yuqori ekanligi. Mana davlat boshqaruv to'laligicha mana ikkita dunyodagi ko'p yashayotgan diktatorlar. Undan tashqari, masalan, muxolifatning ro'yxatdan o'tmaganligi va tinimsiz repressiyalarni amalga oshirib kelayotganligi. Mana shu kabi holatlar, yana bir narsani esdan chiqaryapman, bu ikkala rejim ham haddan tashqari korrupsiyalashgan. Mana biz bilamizki, o'tgan 2010-yilda bir qancha hisobotlar e'lon qilindi. O'zbekiston muttasil eng repressiv va eng korrupsiyalashgan davlatlardan bittasi hisoblanadi. Bo'layotgan tendensiyalar butun dunyoda o'xshashlik mavjud shundan iboratki, insoniyat hali tajribaga ega bo'lmagan globalizatsiya hayotini boshladi, ya'ni globallashuv boshlandi. Mana agarki mana shu Misrdagiga o'xshagan holatlar 20-30 yil oldin bo'lganida edi, ommaviy axborot vositalari, internet, telefon va boshqa bir ommaviy axborot vositalari rivojlanmaganligi sababli juda ham osonlikcha o'sha diktator xalqni qirib tashlagan bo'lar edi va dunyo hamjamiyati bu narsani unchalik sezmagan ham bo'lardi. Mana 89-yildagi Xitoyda bu xalq qarayonlari bostirildi. Lekin mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, shu paytgacha xalqlar qurshovda edi, bundan keyin diktatorlar qurshovda bo'ladi. Alo.
Kamoliddin, endi har holda 2005-yilda O'zbekistonda ham isyon bostirildi va O'zbekistonni mana aholisini bilan biz suhbatlashib turamiz erkin mikrofon dasturida, boshqa yerda. Ko'pchilikni kayfiyatida mana shu tinchlik bo'lsin, kerak emas bizga bunaqa g'alag'ovurlar degan bir fikr ham mavjud. Mana Qashqadaryo bilan bog'lansak,
men Qashqadaryo oblast Toson tuman Arabxona mahallasidan men Rahmon Qulbov bilaman. Men 92 yoshda o'lib turibman. Men dunyomizda uzoqdan beri tasdiqib kelganman. Men sizlarni juda 40 yildan beri eshitaman. Sizlardan minnatdorchiligim bor, yaxshi eshitish, hammani tushuntirasizlar, dunyodagi masalalarni yaxshi yoritib berasizlar. Lekin afsuski bizlar tomonidan O'zbekistonda tanqid qiluvchilarda u bilimdor odamni tushunmaydi. Odamni o'zini o'zi yetkaza olmagan odamlarmi uni qabul qilmaydiku ularni. Qaysi bir kimda Husni Muborak to'g'risiga eshitilish bo'ldi odamlikdan. Ahmadjon degan bachadan so'radinglar. Erga qanday ahvol kechayotganini, qanday nima bo'layotganini so'radinglarda undan keyin bitta savol ham berdinglar. O'zbekistonga u qanday ta'sir qiladi dedingiz. Lekin O'zbekistonga ma'lumcha u ta'sir qilmaydi. Nega deganda, men tushunishim bo'yicha O'zbekistonda xalqining 90% yaxshi yashayapti. Bir Husni Muborak bilan Misr bilan deb tenglashtirib bo'lmaydi. O'zbekistonda ahvol yaxshi. Men shunday tushunaman.
Qashqadaryoning Koson tumani Arabxona qishlog'idan 92 yashar Rahmon Kulatani fikrlari edi. Bundan bir kun oldin erkin mikrofon dasturiga telefon qilgan bir nechta odamlar aynan mana shunga o'xshagan fikrlarini aytishdi. Agar mana shu ko'tarilishlarda, namoyishlarda, isyonlarda xalq omili bo'ladigan bo'lsa, mana shunday omil bormi? Suyana olamizmi shunaqa omilga? Men bu savolni Erk Demokratik partiyasini rahbari Muhammad Solihga bermoqchi edim. Muhammad Solih, yaxshi bilasiz, 90-yillarda mana minglab odamlar ko'chalarga chiqqan edi. Toshkentdagi o'sha mustaqillik maydonini to'ldirgan edi. Buni yaxshi bilasiz. Va bugun aynan ana shu xalqning vakillari kerak emas bunaqa isyonlar, namoyishlar demoqda. Sizning fikringiz?
92 yashar otaxonimiz albatta o'zining nuqtai nazarini aytdi. Rahmat. Faqat 90% deydi O'zbekiston xalqi o'sha juda yaxshi yashayapti deydi. 92% desa yana ham to'g'riroq bo'lar edi o'zingizda. Bu albatta bitta 92 yashar qariyaning fikri bilan O'zbekistondagi ahvolga baho berish juda ham nisbiy bir baho bo'lgan bo'lar edi. Biz otaxonni hurmat qilamiz, ammo gapiga qo'shila olmaymiz. Chunki otaxonni aytgan gapi to'g'ri bo'lganda edi. Karimov bugun dunyoning eng o'sha hurmat qilingan va dunyoda eng mashhur liderga aylangan bo'lar edi agar aholisining 90% shunaqa yaxshi yashayotgan bir davlatning lideri. Albatta mutlaqo hammaga o'rnak sifatida ko'rsatilgan bo'ladi, ammo teskarisini biz ko'ryapmiz hozir. Hozirgi O'zbekistondagi situatsiya, vaziyat va arab ülkelaridagi hozir paydo bo'lgan yangi konjunkturaga boqadigan bo'lsak, albatta juda o'xshash joylar ko'p va o'xshamagan joylari ham bor. O'xshamagan joylarining bitta tarafi mana hozir o'sha otaxonning aytgan gapida ko'ryapmiz. O'sha nima bo'lsa bo'lsin, ammo tinchlik bo'lsa bo'lsin degan bir falsafaga bizning zehniyatimiz so'nggi yillarda tayanib qoldi. Buni maqol deymizmi, xalqning falsafasi deymizmi, xalq falsafasi deymizmi, ammo xalqning ham maqollari ham hammasi ham to'g'ri degan gap kelib chiqishi kerak emas bundan. Chunki masalan shunaqa maqol bor: nomard bo'lay, sog' bo'lay, yoki zamon senga boqmasa sen zamonga boq. Shunga o'xshagan insonni passivlikka sudraydigan va uning o'sha passionar kuchini zaiflashtiradigan, diniy hafizamizni, milliy hafizamizni zaiflashtiradigan mana shunaqa zehniy nimalar, qusurlar afsuski hali ham juda teran bir shaklda bizning og'imizda yashab kelyapti.
Endi kechirasiz, mana shu Rahmon Kulata kabi odamlarni zehniyatini oziqlantiradigan informatsiyalar ham sizdan bizdan chiqyapti-da, ya'ni o'sha Karimovni o'sha Bryusselda qabul qilinishi va bunga qarshi bir qattiq qarshilik bo'lmaganini o'zidan ular xulosa chiqarishyapti. Mana Rahmon Kulatovga yana bir quloq solsak,
hamma tomonda yaxshi, bizga O'zbekistonga tanqidiy fikrlar keladi. Men o'zimni hech tushunolmayman, odamlar qanday chaqa, yo xalqimiz tushunmaydimi, yo mana ular tushunmayaptimi. Men xohlardimki, shu O'zbekiston albatta to'g'ri ish qilyapti, muxolifatni qilgan tanqidlarni qabul qilib bo'lmaydi, yolg'onga chiqyapti. Nima deganda Bryusselga bordi majlisga Karimov. Hali hech qanday unga ta'sir ko'rsatmadi, bosim ham qilmadi, boshqa ham qilmadi. Demak, muxolifatni va tanqidiy fikrlari hech ishonmas ekanda. Rostini chiqmayapti bu gap.
Rahmon Kulatani gaplarini yana eshitdik. Mana o'sha O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Bryusselda qabul qilingan paytda unga qarata oyoq kiyimlarini otgan yagona norozilardan biri Safarbekjon hozir biz bilan o'sha studiyada aloqada. Safarbekjon, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Rahmon Kulatani tanqidlarida jon bormi har holda?
Bu odam butun bir o'zbek xalqi nomidan gapiradi deb men ishonmayman. U o'zini nomidan gapiraversin, o'zini fikrini aytaversin, ammo buni omma o'ylashtirishdi, men qarshiman. Xuddi bugun Misrda bo'layotgan voqealarga xulosa qiladigan bo'lsak, Misrda muborak charabdorlari ham bor. Muborak charabdorlari chiqib hamma yoqni vayron qilyapti. Uni istayotganlar ham bor. Shunaqa qotil bir rejimni ham xohlayotgan gruppa ham bor, guruh ham bor, odamlar ham bor. Ammo ularga qarshi bo'lgan odamlar ham bor. Uning uchun men o'ylamayman O'zbekistonda hamma qarshi bo'lsagina Karimovni ketkizishimiz mumkin. Yo'q, unaqa narsa hech qachon bo'lmaydi. Karimovni istaydiganlar har doim topilishi mumkin.
Safarbekjon, kechirasiz. Safarbekjon, ana savolim shuki, mana keyingi 20 yil davomida deymizmi, juda ko'p odamlar siyosiy boshpana oldi. Mana muxolifat a'zosiman, erk a'zosiman, birlik a'zosiman, inson huquqlari faoliman deb siyosiy boshpana olishdi va shu siyosiy boshpana olganlar Yevropada juda ko'p, o'sha Belgiyada ham juda ko'p. yuzlar, minglarni tashkil qiladi. Belgiyaga yondosh mamlakatlar. Mana siz Shvetsariyadan mashinada yetib bordingiz. Yondosh mamlakatlarda, Fransiyada, aytaylik Germaniyada juda ko'p siyosiy boshpana olganlar bor. Nega ular o'sha yerga yetib bormadi? Nega yolg'iz edingiz o'sha yerda? Yolg'izmagan deb barmoq bilan sanararli bo'ldi-da o'sha qarshilik qilganlar. Buni bir izohi bormi?
Buni izohi o'sha yana o'sha targ'ibot. Agar mitingga qatnashadigan bo'lsanglar, O'zbekistondagi oilalaringga yomonlik bo'lar ekan deb maqola yozishdi. Ikkinchidan, odamlarning psixologiyasida boyagi narsa, boyagi hamma video qilinadi, butun hammamiz ro'yxat qilinadi. Yuzini bog'lab, yuzini ko'rsatmasdan chiqishlari ham mumkin edi. Bu odamlar psixologiyasi, ya'ni qo'rqish, sen siyosiy boshpana olganliging uchun mitingga qatnashish majburiyating bor. Karimga qarshi Brusselda miting qilib o'tdi, miting qilib o'tdi, miting qil deyishga ham majbur emas. Hammaga e'lon qildik, ruxsatnoma olganligimizni, Brussel politsiyasi bizga ruxsat berganligini, kelib qatnashish mumkinligini ham e'lon qildi. Afsuski javob berishmadi. Ya'ni bu insonlar O'zbekistonda xuddi shunaqa ish qiladi deb o'ylamayman. Men O'zbekistonda tashkilotchilik bo'lsa, agar muxolifat haligina Karim rejimni oyog'idan biror joyidan chalib yuborsa edi, menimcha qahramonlar juda ko'p bo'lardi, millionlar qahramon bo'lardi. Menimcha bu narsa kimdir va qaysi guruhdingdir rejimni oyog'idan chalishini qarab turishibdi. Bundan keyingi narsa bu Otaxonga o'xshagan 92 yoshmi, necha yoshmi Otaxonlar jim qoladi. Menimcha bu oz qoldi deb o'ylayapman, chunki menga o'xshagan odamlar yaqinda ko'payadi.
Lekin har holda bu savolni men Muhammad Solihga ham bermoqchiman. Mana yuzlab odamlarga balki siz qo'l qo'yib bergandirsiz. Mana shu erk faoli bu siyosiy qochqinlik olsin deb, lekin ularni passivligini nima deb izohlaymiz endi?
Passivlikni passivlik deb izohlash mumkin, xolos.
Chunki mana Safarbekchon aytgan holat, mana sizni ukangiz Rashidbekchonni chiqishiga 2 hafta qolgan paytda yana raskrutkaga, yana karserga tashlashdi. Ya'ni faqat boshqalar, sizni ham qarindoshlaringiz bor, Safarbekchonni ham qarindoshlari bor. Nima uchun ularni joni azizroq, ularni qarindoshlari azizroq bo'lishi mumkin? Bu achchiq haqiqat oldida biror narsa deya olishimiz mumkinmi?
Afsuski men buni hozir bu chiqmaganlarni va passiv bo'lgan odamlarni passivlikda men ayblay olmayman, chunki bu narsa har kimning bir vijdon ishi, har narsadan avval. Ikkinchidan, haqiqatdan biz men hali o'sha gapni boshlayotgan edim. Bizning zehniyatimizda qusurlardan gap ochish kerak bu yerda. Ya'ni bizning milliy va diniy hafizamizning zaiflashgan bir nuqtasida turibmiz bugun tarixan. Ya'ni biz inson olarak bu dünyaya nima keldik degan savolni haliyam o'zimiz yechganimiz yo'q. Halbuki biz millat olarak, bir musulmon olarak biz hafizamizda turish kerak edi. Seni Alloh taolo bu dünyaya halifa qilib yubordi, bir sinov uchun, bir imtihon uchun yubordi. Sen bir har narsaga bo'yin egadigan va har narsaning oldida muti tushib turib darrov tavba qiladigan va tinchlik bo'lsin, har narsa bo'lsin, bizni haqoratlasin, bizni o'ldirsin, bizning nomusimizga tajovuz qilsin, ammo tinchlik bo'lsin deyish uchun kelganing yo'q sen oxir oqibatda. Sen o'z nomusingni, o'z sharafingni ham milliy ham diniy tarafdan himoya qila oladigan Allohning xalifasisan degan tushuncha bizda susayib ketdi. Shu hafiza bizda zaiflashdi. Mana shu hafizaning zaifligida mana shunaqa passivlik, Brusselda ham biz passivmiz, Toshkentda ham va Andijonda ham va Xorazmda ham. Mana shu hafizani jonlantirish kerak bugungi ziyolilarimiz, munavvarlarimiz. Siyosatchilarimiz faqat o'sha konstitutsiya yoki qonundan emas, insonning qalbiga xitob qilish kerak. Mana shu insonning mana shu hafizasini kuchantiradigan argumentlar bilan bugun gapirish kerak. Xalqqa sen bir hayvon emassan, sen bir eshak emassan, Karimovni haqoratlayotganday, sen Allohning xalifasisan deb tushuntirish kerak bugun. Bugun siyosat, siyosatchi maydonga shu shiar bilan chiqish kerak va xalqni uyg'otish kerak. Aks holda hamma narsa go'zal, hamma narsa haligi qonuniy, hamma narsa demokratik, hamma narsa hur, ammo bu narsa insonlarga buni qiziqi yo'q. Insonlarga uning kimligini tushuntirishimiz kerak bugun. Mana shu kimligini tushuntirmaganim uchun ham mana bugun nomard bo'lay, sog' bo'lay, nima bo'lsa bo'lsin, tinchlik bo'lsin deb yuribdi 92 yoshgacha kirib, haliyam dunyoga nima kelganini bilmagan insonlarimiz juda juda ko'p, afsuski.
O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih fikrlari edi. Hozir biz bilan aloqada o'sha Qohiradagi 26 yashar millatdoshimiz Umarjon. Umarjon, eshityapsizmi suhbatni?
Ha, eshityapman, eshityapman. Assalomu alaykum.
Sizni fikrlaringiz qanday? Mana Misr xalqini ko'chalarga haydagan omil nima? Ya'ni siyosiy uyg'oqlikmi yoki qashshoqlik dedingiz bir safarlari? Va bizadagi o'sha bosiqlikni nima deb asoslashimiz mumkin?
Endi Misrdagi holatni gapirsa, Misrda shu o'sha narsani yana qaytaraman, bular kambag'allik, keyin o'sha yana qaytaraman, bular sal to'polonchiroq. Buni bu yerda Misrda yashab ketganlar biladi. Men taniganlarim, men ko'rganlarim shunaqa, ya'ni masalan, bo'lib ham masalan, Qur'on hadislardan uzoq bo'lganlari shunaqa, ya'ni tembo'li, ya'ni shunaqa. Asosiy narsa bularda shu pul masalasi, keyin bir-biriga ergashish. Keyin bir-biriga bir qiziqib qoldimi, bir moda bo'ldimi, bularga yana shunaqa narsa ham ta'sir qildi bularga. Men tanigan, men gaplashganlarimni so'zini aytaman. Hatto men o'sha tahlilda 3 kun oldim, mana 3 kun oldim. Kechamas o'tgan kun, undan oldingi kunda men borganimda bitta odam turibdi. Qur'on qo'liga Qur'on ushlab olgan, ham bor mitingga chiqqan. Men aytdim, "Nimaga chiqding sen?" desam, aytadi, "Prezident o'zgarsin" deydi. "Nima bo'ladi? Prezident o'zgarsin desam, yaxshilik bo'ladi" deydi. "Sen nima islom talab qilyapsanmi?" desam, "Yo, demokratiya talab qilyapman" deydi. Men aytdimki, "Nima? Bu demokratiyada yaxshi bo'lib ketadi bo'lsanmi?" desam, "Ha" deydi. "Bu demokratiya bu masalan, Allohning hukmiga qaytish emas, bu bir insonlar chiqargan qonunlarga qaytish, lekin hukm Allohga xos. Bu masalan, hikmat Allohning hukmida. Bu hukm qilishlar masalan, men bu konstitutsiyalar bilan hukm qilishlar bu shariatga zidku, bu qanaqa tushunish mumkin sani bu fikringni?" desam, keyin aytadiki, "Yo, menga farqi yo'q" deyapti. "Menga islomiy bo'ladimi, demokratiya bo'ladimi, farqi yo'q" deyapti. Keyin u mana shunaqa deyapti. Bittasi. Bittasiga aytamanki, men keyingisiga "Sen nima qilyapsan bu yerda?" desam, unga savol beraman. Mana shu narsani javobini bilish uchun, fikrini bilish uchun. "Nima qilyapsan?" desam, u aytadiki, "Men deydi, prezidentim o'zgarsin" deydi. "Nima bo'ladi o'zgarsa?" desam, desam, u aytadiki, "O'zgarsa yaxshi bo'ladi" deydi. "Nimaga?" dedim. "Mana hadislarda, oyatlarning sharhlarida, hadislarda o'rganganmiz, o'qiganmiz, qo'ldan kelgan o'sha yerlarda keladiki, o'zimizni o'nglamasa, u prezidentni o'nglagan bilan ish bitmaydi" dedim. "Oldin o'zimizdan boshlashimiz kerak" dedim. Keyin ba'zi asarlarni unga keltirdim. Keyin sekin uni qanaqa uni zerikish hosil bo'ldi, sekin ketyordi. Ikkitasi, uchtasi shunaqa ketyordi mani yonimda. Men unga aytaman, o'zini isloh qilishga chaqirsa, ular uncha qiziqmayapti. Lekin gapirayotgan narsasi katta narsa. O'zi bilmaydiki, bir masalan, mani gumonim bo'yicha unaqacha, men o'zim masalan siyosatdan xabarim yo'q, lekin mani gumonim bo'yicha o'zi Allohu alam, o'zi masalan o'yinchoq bo'lib yurgan bo'lishi mumkin o'sha odam. Lekin o'zini oddiygina isloh qilishga, masalan, mana musulmonman deydi. Mana oilingni islomiy qilgin, masalan, o'zingni yurishtirishingni islomiy qilgin desangiz, u narsa qiyin bo'ladi. Keyin ular masalan, islom bilan demokratiyani birlashtirayotgani ham bu o'zi aslida bu ham o'zi juda qiyin bo'lgan masala, islom bilan demokratiya.
Umarjon, Umarjon, rahmat. Demak, sizning kuzatishlaringizni eshitdik. Ayni paytda mana Iskandariyada istiqomat qilayotgan, kecha Iskandariyadan Qohiraga avtobusda kelayotgan paytda men suhbatlashganman va bu suhbatni yozib oldim. Abdulloh ismli bir vatandoshimizni o'sha yerda politsiya va Muborak tarafdorlari kaltaklabdi. Lekin har holda Abdullohni o'zi o'sha o'zgarishlar tarafdori emas shekilli, u mana bunaqa fikrlarni bildirgan edi. O'sha fikrlarni eshitsak hozir.
Okay, men shu yerda 5 yildan beri 5 yildan beri istiqomat qilaman. Shu bir bu yerdagi vaziyatni men ancha-muncha o'rgandim. Ancha-muncha o'rgandim. Bu yerdagi shu 2006 yildan beri bu xalq ko'rgan bo'lsam, shu kungacha bu xonalariga qarshilik qilib kelishadi. Lekin meni o'zimni shaxsan fikrimda, bu shaxsan fikrim emas, bu meni fikrim, ya'ni salaf ulamolarining fikrlari. Men faqat shu salaf ulamolarining fikrlarini sizga yetkazish mumkin. Bu qilayotgan hozir xalqni ko'tarilishi umuman islom diniga, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning fonsiga manhajiga umuman zid. Hech qanaqangi dalili yo'q Qur'on va sunnatdan bularni. Lekin bular hozirgi vaqtda bilmadim shayton alihinalani vasvasasiga tushib shu holatga tushyapti. Lekin aka, men dindagi erkinlikni ozgina bo'lsa ham ko'rib, keyin yo'qotib qo'ygan inson sifatida gapiramanda, men o'zi shu O'zbekistondanman, ko'rdim dindagi erkinlikni ozgina bo'lsa ham sotdim, keyin shu narsani yo'qotib qo'ydingiz. Lekin shu yerga kelib, Allohga hamdlar bo'lsinki, men bu yerdagi arkonil islom 5 ta din ustunlarini mukammal darajada men shu narsani ko'ra bildim. Inson uchun eng katta ne'mat mana shu. Lekin bular hozir mana shu xalqni juda ko'p mana shu mitingga chiqqanlardan gaplashadigan bo'lsam-da, ular dindan umuman bexabar. Alloh taoloni tanimaydi ular. Alloh deydi,
haqiqatdan ham ibodat qilishi mumkin. Lekin tavhid ilmi deganda, ilm talab qilish deganda umuman bu narsadan yiroq bu insonlar. Lekin bu yerda ilm talab qilaman desa juda katta erkinlik bor ekan. Mana shu yerga kelib alhamdulillah ilm talab qildik, haqni tushundik yana ham. Xatolarimizni tushundik. Masjidlarda shayxlar dars beradi. Bu katta ne'mat emasmi? Inson uchun, dindagi hurriyat inson uchun katta ne'mat bu. Lekin shu narsani qadriga yetishmayaptizlar. Bu yerda shunaqa erkinlikka xohlaymiz. Soqol qo'yib, niqob o'rab yursin ayollar, soqol qo'yib yursin erkaklar. Bular yana nima kerak? Kambag'allik, kambag'allik deydi. Nima qilsin? Davlatni o'zi ham ozgina budjet bo'lishi kerak-ku. Budjetini hamma xalqqa sarflab olsa, unda ertaga nima bo'ladi bu davlat? Asosan kambag'allikdan nolib qilishyapti. Undan ko'ra bular bunday qilib chiqishdan ko'ra ikki rakat namoz o'qib, har biri Allohdan haqiqiy so'rasa, Alloh o'zi rizo.
Iskandariyadagi millatdoshimiz Abdullohning fikrlari edi. Eng muhimi mana shu Abdullohga o'xshagan talabi ilmlar, o'sha din yo'lini tutganlarni O'zbekistonda turib intervyu qilganimizda ham shunga o'xshagan fikrlarini aytishdi. Mana hatto ulardan birisi o'sha Karimovni eng so'nggi nutqi, kuni kechagi nutqini telefoniga yozdirib, o'zini birodarlarga eshittirib yurgan ekan.
Avvalo tinchlik kerak. Birinchi ochida tinchlik turganiga hamma xursand. Asrlarda xalq chiqib, poshoni ketdi deyapti ekan. Bizda misol chiqmagan sabab poshsho shunaqa chiroyli gapirdi ketdi, xalqni o'ylab, shunchalik xalqimizni o'ylagan poshsho bor ekan deb shunaqa xursand bo'lib, telefonlariga yozib olib, bir sheriklarimga eshittirdim. Qaniqana chiroyli gap gapirdingiz poshsho. Yilo agakunda bo'lgan festivalda gapirdilar, hokimlar to'plab gapirgan gapdi. Hali hokimlar 20 yildan beri o'tirgan hokimlar bor viloyatlarda, shaharlarda. Bular o'tiradi ya bundan keyin. Xalqni o'ylaydigan bo'lsa o'tiradi. Xalqni o'ylaydigan, millatini o'ylaydigan, o'zini xalqini, vatanini o'ylaydigan rahbarlar kerak bo'ladi. Millat xalq xizmati bilan dardi bilan yashaydigan hokimlar kerak menga deb juda chiroyli gapirdi. Shunday bir chiroyli gapirdi, juda ham zo'r gapirdi. Bu gaplarga shunaqa ishandim, meni bolalar telefonga yozib olib, bolalarga ham qo'yib bersam bolalar va shunday chiroyli bizni poshsho gapiribdi. Hokimlar shularga quloq solib, poshshoning gapini amalga oshirishgani, mana shu hokimlar hamma shahar hokimlari, viloyat hokimlari poshshoning gapini qilishmayapti deb xulosaga kelib qoldim. 2-3 kun rosa xulosa qildim shu.
Demak, men savolim Muhammad Solihga, mana Farg'ona vodiysidan gapirgan mana shu musulmon birodarimiz va Iskandariyadan, shuningdek Qohiradan gapirayotgan Umarjonning fikrlarida ham o'sha o'zbek zehniyatini, manzarasini parchasi kabi ko'rindi. Va umumiyatla o'sha bosiqlik, podshohlarni hurmat qilish va isyonlardan qochish. Bu nima endi? Buni qanday izohlaymiz?
O'z haqlarini faqat soqol qo'yib yurish erkinligidan va ayollarning boshiga ro'mol bo'lib o'rab yurish erkinligidan iborat ekanini va undan tashqari hech qanaqa boshqa erkinlikning shart emasligini o'ziga aqida qilib olgan insonlar bilan bahslashish menimcha hech ma'nosi yo'q. Agar musulmonlarimiz faqat mana shu ikkita primitiv haligi yuzaki narsalar bilan cheklanib yashayotgan bo'lsa, demak Karimov tam ularning istagan hukmdori va Karimov bilan ular o'sha o'zining diniy vojibalar nimalarini ado qilib vazifalarini ado qilib yuraverishadi. Ya'ni haqiqatdan ham har bir xalq o'z hukmdoriga loyiq. O'shaning uchun men bu yerda biror bir izoh berishdan ham andisha qilaman, chunki noto'g'ri talqin qilishadi va bizning hozir juda ko'pchilik o'zini musulmon bilib soqol qo'yib va shalla o'rab yurgan insonlar mana shu hozirgi mana shu uch kishining aytgan doirasida yillarcha yuribdi va bu narsa bugungi rejimning eng katta tayangan, eng katta tayanchlaridan biri. Ya'ni bizning diniy o'sha arboblarimizning mana shu uchta odam tilidan eshitilgan falsafasi Karimovning diniy politikasining asoslaridan biri. Afsus, xalqimizni mana shu mahdudlik ichida turgan mana shu rejim dindorlarga olib borayotgan kurashida mana shu uchta o'sha odamga o'xshagan gruppaga guruhga tayanib ish ko'ryapti afsuski. Lekin musulmonlarning juda ko'pchiligi biladi. Musulmonlikdagi musulmonning haqqi faqat soqol qo'yib yurish yoki yoda ayollariga ro'mol o'ratish haqqi deydi emas. Undan kengroq, undan chuqurroq va undan hayotiyroqdir. Va bu butun o'sha hadislarimizda ham yozilgan, muqaddas hadislarda ham, Qur'oni Karimda ham Alloh tarafidan berilgan haqlarimiz biz musulmonlarga hammasi ochiq ko'rsatilgan. nega bunu gapirmaydi va bugun o'sha Karimovning konjunkturasiga mos gaplarni gapirib Karimovning rejimini oqlash uchun harakat qilayotgani men bu birodarlarimizniki tushunmayman.
Yana O'zbekiston bilan bog'lansak, o'zbekistonliklarni oddiy o'zbekistonliklarni fikrida quloq solamiz, ya'ni bu borada Misrdagi hodisalar borasida.
Bilasizmi, ularda aqlchilik bormi, birdamlik bo'ldi. Oxiri joniga tegdi-da, aql bo'lib chiqishdi. Bu qarang, bittani bir yo'l boshchilarni keldi-yu, bordi odam shu jonni tiklagan. Bizlar bunaqa odam yo'qdi. Bizlar bilasizmi, bu mening o'zimni bu shaxsiy fikrim, menimcha hech qachon bo'lmaydi shekilli bizlarda bunaqa. Chunki bu yer xalqni qamovirib, bu yer berilib qo'ygandi. Hozir xalqimiz shu kun o'tsa bo'ldi. To'lki g'ani bechoralarni shu kunni o'tib bola chaqani boqish. Chunki bizlarda o'z xohishi bilan prezident ketmaydi hech qachon. Yuragi yo'qdi, chiqishga yuragi yo'qdi, shuning yuragi yo'q hech kimga. Hamma bir narsani kutib o'tirdi, xuddi birov kelib qidiradi. Buni hech kim qidirmaydi. Oddan o'zimizga bizga misol uchun yoqboq kerak emas. Men endi shaxsiy fikrim, agarda xudo ko'rsatmasin, bizlarda bo'lsa-chi hamma yo'qolaveradigan bo'lar, yo'q bo'ladi hamma yo'q. Shu darajada u yerga qo'yib ketdi. Xalqda uje berilib qoldi-da, milisiyaga borsangiz, muttaham prokurorga borsangiz, muttaham sudyaga borsangiz, muttaham bularni qurbotgan saylovlarni ko'rsangiz, endi tovba qaysi biriga qurbotdi? Maqol prezidentdan chiqib, hay, baraka topdinglar, bo'ldi, yetar, nimcha qasallar o'zlaringiz diyoniyatgan dedi. Endi bitta meni shaxsiy o'rnimdan vodiydim. Bu yerda xudoga shukr, hali yaxshi odamlar ko'p.
Toshkentlik, Toshkent viloyatidan bo'lgan bu amakini fikrlarida yana bir zehniyatimizdagi yana bir hodisa, ya'ni umidsizlik degan hodisa ko'rindi. Kamoliddin, bizni eshityapsizmi?
Eshitaman. Aha.
Mana mahdudlik haqida gapirdik. Mana sofizmda ham bor o'sha narsa, ya'ni odam o'zini ichiga qamalishi va o'zini nimasi bilan bo'lib jamiyatdan uzilish holatlari, mahdudlik va buning yonida umidsizlikni eshitdik-da. Endi bularni yonida nima deya olishimiz mumkin? Boya siz aytdingiz, eshitirishimiz boshida o'zbeklar ham shu misrliklarga o'xshab ko'chalarni to'ldiradi degan bir fikrni bildirgan edingiz. Ya'ni ammo biz bilgan gaplashgan odamlar buni teskarisini aytayotganda, ya'ni umidsizlik, mahdudlik, ta'dirga tan berish.
Mana eng qizig'i, O'zbekistonda asosiy repressiya bo'layotgan aholi qatlami dindorlar va aynan o'sha dindorlar hozir Karimovga shukr qilyapti. Bu juda ham bir qiziq holat. Bu birinchidan juda ham qiziq holat. Endi ikkinchidan mana Misrdagi Misr jamiyati va o'zbek jamiyatining qo'rquv xarakteri bir-biridan farq qiladi. Mana O'zbekistonda biz bilamiz, Andijon voqealari bo'ldi, boshqa bir voqealar bo'lgan. Jamoatchilik tafakkuriga singib ketganki, hokimiyat ayamasdan otadi degan bir tafakkur singib ketgan. O'shaning uchun o'zingiz ishongan odamlarga ham telefon qilsangiz, ular o'ylaydiki, telefon 100% eshitilyapti deb va shuning uchun hokimiyatga yoqish uchun mana shunday bir gaplarni, xatti-harakatlarni qiladi. Lekin bu ularning
yo'q, ochiq gaplarni ham aytishyapti. Mana Toshkentlik amakini gapini hozir eshitdingiz, anchayin ochiq gapirdi, ya'ni qo'rqish ham yo'qda, lekin bunday qarasa ko'pchilik
endi hamma aholining bunday qatlami juda ham kamda.
Endi Toshkentga yana nima kamoldi? Yana Toshkentga bog'lansak, hozir biz bilan aloqada yana bir fikrni eshitsak,
bu yerda bitta narsa borki, o'sha Muhammad al-Baradiy qochib ketgandan keyin millionlab odamlar ularni orqasiga chiqdi. Hozir Muhammad Sodiq yo Abutqori shunga o'xshagan kishilar kelsa, mana bir necha kun oldin Toshboy o'g'li chiqdi, 4 kishi bilan hech kim kelib qo'shilmadi, 2 ta jurnalist bor, hatto Saodat, ular ham chiqsa hech kim kelib qo'shilmadi. Endi masalan muxolifat vakillariga hech kim ergashmasa, ularni ketidan hech kim masalan himoyat qilmasa, mana
uzilib qoldi shu yerda. Demak, bu savol Muhammad Solih sizga va Safarbekjonga. Muhammad Solih sizdan so'rasak, ya'ni xalq ergashmasa nima qilish kerak deyapti-da. Bu yana retorik savol, ya'ni 20 yillik retorik savol.
Xalq ergashmasa ergashtirish kerak, ya'ni muxolifatning vazifasi shu. Ya'ni ergashtiradigan yo'lini topish kerak. Chunki muxolifatning programmasi bor, platformasi bor va o'zining g'oyalari bor. O'sha g'oyalarni, demak, xalqqa yaxshi yetkaza olmadi muxolifat, yetkaza olmayapti. Bunga tabiiy sabablar ko'p, obyektiv va subyektiv. Chunki bizning davlatimizda usti muborakning rejimi juda ham demokratik jannat ko'rinadi aslida. Nimaga qiyoslasak, Karimovning rejimiga qiyoslasak, Karimovning rejimi kabi qattol va shafqatsiz rejim dunyoda yo'q. Lekin bu ham bahona bo'lmasligi kerak muxolifatga ham, bizning xalqimizga ham. Ya'ni shartlar shu, sharoit shu. şu şaraitte durup biz özümüzün hürriyetimiz, özümüzün azatlığımız için, özümüzün milletimiz, özümüzün ümmetimiz için güreşmemiz gerek. Yani barışıyorum, balına şuyorum, hamaşı yaşıyorum. Onun için bugün eğer şuna da ne olsa, zayıflık olsa demek irtegeyem şu buluş gerek. Yani bunu evvelden kabul kılıp ve şu boysunuş mümkün emez. Yani halkımız için hem muhalefet için hem. Onun için kuraştın devam ettiremiz ve ben inanamam bütün pesimistik yerden ruhuya karamayı bilemem ki halkımız, Özbek halkımız güne köp sınavlarını baştan geçirgen milyonlar köçeye çıkışı mümkünlüğünü halkımız oşa perestroy köpekleri de bunu ispat kılgen.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.